Õnnistatud pühapäeva kõigile kohale jõudnuile ja salmisin seina peal on nii vahva salm, lugesin ka enne ja mõtlesin, et nii huvitav, et Jumala kohtuotsuseid võrraldakse suure ürgveega. Aga jõunad on nii suured, nii võimsad ja tema heldus on väga suur, mida ka tänane salm meil siin seina peal meile kinnitab ja selle peale on väga kohane alustada ka selle lauluga, mis kiidab Jumala heldust. See on laul 198, sinu heldust Jehova kiidan igavesti lauluga. Ja teiseks lauluks laulame laulu 561, mis kinnitab meile, et taevas ja lastevägi on siin kõige kindlam mägi. 198 ja 561 täna selle tunni alguses.
Pühapäeva siin heitlikus maailmas nii paljud asjad muutuvad nii kiiresti ja nii kardinaalselt, et kui eelmisel pühapäeval oli nii palju lund, et meil ka küla vahel laupäeval lükati lahti, aga pühapäeva hommikuks ei olnud sellest suurt mitte midagi järel ja üldse liikuma ei pääsenud ja Meelisel oli hirmsasti tööd siin õue peal, et natukenegi saada autod ära panna, aga täna pole lund ollagi, aga nii meie elus on neid olukordi erinevaid, aga ma just mõtlesin, et küll on hea, et on üks kindel koht ja ka kui ka seda kohta ei oleks, on üks kindel Jumal, meie isa, kes on alati kättesaadav. Et kui eelmise aasta lõpus, ma töötan siseministeeriumis, oli meil seal mitu koolitust elanikkonna kaitse teemadel, küll teoreetilisi ja praktilisi, et mis siis kõik saab, näiteks kui looduskatastroof või mingi rünnak ja kui elektrit ei ole ja kuidas siis ise pead ennast kaitsma ja kuidas teisi aidata. Ja seal oli, näidati meile nii-öelda maailma lõpu raadiot, siuke väike, kus on akupank, kus on raadio, kus on ka päiksepatarei, et kui see akupank, mille sa oled enne vooluvõrgus täis laadinud, ka tühjaks saab, et sa saad sealt oma telefoni laadida või arvuti taha panna, aga see saab ka otsa, elektrit ikka ei ole, siis on päiksepatarei ja kui päikest ka ei ole või on öö, siis on ka vänt veel, nii et nagu dünamoga väntad, et igal juhul sa saaks ühendust, sa saaks öelda, et sul on midagi lahti, tulge appi või mis iganes vaja. Iseenesest väga praktiline asjake ja üldse mitte suur ja muidu ma kinkisin jõuluks oma laste, meie laste peredele igal ühele sellise, kõik olid väga rahul, aga ma just mõtlesin, et küll on hea, et isegi siis, kui ei ole elektrit, eelmine pühapäev oli ja ma sain Sioni kirikus olla oma mõtetega, aga Jumala juurde on ikka ligipääs, see ühendus toimib ikka. Ei ole vaja ka akuga vändata midagi, et midagi eritilist ponnistada, vaid alandlikult minna meie Jumala ette ja kogeda seda armu ja armastust, et see on midagi nii võrratut. Et võib-olla vahelt on meie jaoks kristlased päästetud inimesed, meie jaoks nii tavalne, et me ei mõtle selle peale, aga see on väga imeline ja sellepärast väärib meie Jumal kiitust, austust ja tänu. Ja tänast tundi ka alustame Jumala kiitusega ja ma loen 96. psalmi. Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale kõik maailm, laulge Issandale kiitke tema nime, kuulutage päevast päeva tema päästet, jutustage paganate seas tema au, tema ime asju kõigi rahvaste seas. Sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad, sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. Aulikus ja auhiilgus on tema palge ees, võimus ja ilu on tema pühamus. Rahvaste suguvõsad, antke Issandale au ja võimus. Antke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse. Kummardage Issandat pühasehtes, kõik maailm ja värisege tema palge ees. Öelge paganate seas, Issand on kuningas, siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut, taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu. Kohisegu meri ja mis teda täidab, hõisaku väljad ja kõik, mis seal on. Siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud, Issanda palge ees, sest ta tuleb kohut mõistma maailmale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma suu ustavuses. Aamen. Tänu Jumalale, et ta on ustav. Teda kiidab kogu loodu, mitte ainult inimesed ja kiitke teda tema pühamus ja tõepoolest, kui me ka sinna pühamusse ei saa, nagu vahel juhtub, siis me võime ikka teda kiita. Tõuseme alguspalveks. Isa, me täname sind, imeline Jumal. Me kiidame sind, me ülistame sind, me toome sulle au ja me ei suuda seda iialgi nii palju tuua kui sa väärid, aga tänu sulle, et sa võtad vastu meie puuduliku tänu ka. Ja sa õnnistad meid, sa armastad meid. Ja aita, et see ei muutuks meie jaoks kunagi nii enesest mõistetavaks, vaid et me ikka tooksime sulle kiitust ja tänu iga päeva eest, iga tunni eest. Tänu Jeesus sulle, et sa pühavõimu kaudu elad meie südames ja me võime tõesti usaldada iga hetke sinu kätte ja selle tunni siin ka. Õnnista meid väga ja ava oma sõna ja ole väga ligi meile. Aga me tahame sinu ette täna panna ka uue loodava koguduse ühisosa Lasnamäel, kus tõesti inimesed otsivad ka rahvustes seda ühisosa. Aga tänu sulle, et üks kindel ühisosa on sinu nimes. Sina oled üks, iga rahva jaoks üks, kõik, mis keelt ta räägib. Õnnista seda loodavat kogudust, kui see on meie palvepartner sellel aastal. Tänu sulle. Ja me teame, et nemad ka paluvad meile õnnistust ja me võime olla nagu ühendatud sinu kaudu. Kiitus Jeesus, et sina hoiad rahu maailmas ja ka seal, kus seda rahu nagu väliselt ei ole, see hoia seda rahu inimeste südametes. Aga aita ka, et see rahu võiks tulla ka väliselt. Et sõjad lõppeksid, et vaen lõppeks, et seda purustamist ja tapmist ei oleks enam. Kiitus sulle, Jumal, et see on sinu kätes ja sina saad aidata, kuigi saatan tahab külvata halba ja kurja, aga tänu sulle, et sinu võim jääb peale. Kiitus, Jeesus. Tänu sulle, et me võime ka venna Aare sinu kätte usaldada, kes tähistas oma sünnipäeva, kui tal on ka juba aastaid palju, aga sina oled see sama nii noortele kui vanadele. Kiitus Jeesus, et sina kannad ja viid, sa oled teda varasest lapsepõlvest hoidnud ja kandnud. Ja tänu sulle, et ka need aastad, mis veel temale on antud, on sinust hoitud ja kantud. Kiitus sulle, Jeesus. Ole väga täna meile ligi ja me jääme avatud südametega vastu võtma seda, mida sina tahad meile täna rääkida. Aamen. Istuge palun.
Ja meie tänases ühiskonnas räägitakse palju sellest, et tuleb valmis olla igaks olukorraks ja kriisidest räägitakse, aga meie võime laulda igal ajal, et kui Jumala rahu on hinge sees mul, siis kõlab ka tormide sees. See laul, mis meid kinnitab ja julgustab, see laul on numbriga 471 ja laulame selle ühes koos.
Thank you. Õnnistatud pühapäeva. Ma loen 2. Korintuse 4. peatükist salmid 16 kuni 18. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene. Kui me vaatame oma elu peale, siis me näeme, et ja enda peale, siis me näeme, et välised muutused on paratamatud. Me kõik saame vanemaks, me kõik muutume. Lapsed on ainukesed, kes kasvavad ja saavad täiskasvanumaks ja lähevad paremaks võib-olla välimuselt. Aga kohe, kui ka nemad täiskasvanuks saavad, siis ka nemad hakkavad kahanema ja kuhjuma, kuluma. Ja me näeme, et et energiat jääb vähemaks, jaksu jääb vähemaks, keha hakkab igalt poolt valutama, võib-olla peeglist vaatab vastu keegi, keda ei mäleta, et oleks enne olnud selline inimene. Ja ka Piibel kinnitab, et väline kulumine on eluloomulik osa, et see on loomulik. Aga samas on palju tähtsam vaadata, milline on olukord meie sisemisel inimesel. Mis toimub meie sees? Ja Jumala sõna tuletab meile meelde, et kuigi me väline inimene kulub, siis sisemine inimene peaks uuenema päev-päevalt. Ja see on osa meie kristlikust imest, võimalusest kasvada Jumalas iga päev. Aga kui me mõtleme oma enda selle sisemise elu peale, sisemise inimese peale, kas me võtame päev-päevalt iga päev aega, et seda arendada, et ise areneda nii vaimselt kui hingeliselt, et me saaksime paremaks inimeseks, paremaks emaks, paremaks isaks, vanaisaks, vanaemaks, sõbraks, naabriks. Kas meie kannatlikkus ja empaatia kasvavad? Ja enne kõike, kas me kasvame Kristuses? Kas me muutume päev-päevalt sarnasemaks temaga? Ja see ei juhtu isenesest, kui me ei võta aega ja ei pühendu sellele. Ja eriliselt oluline on, et me vaataksime suhet selle ajal, kui meil on kannatused, kui meil on raskused. Kas nii-öelda piiblisõnu kasutades, et kas meie viletsused lähendavad meid Jumalale või viivad meid kaugemale temast? Kas me leiame vabandusi, et mitte veeta aega koos Jumalaga? Ma lahendan selle probleemi ära, vaatan, kuidas, kui elu muutub rahulikumaks, siis ma võtan seda aega, siis ma loen piiblit, siis ma palvetan. Aga samas kannatused meie elus võivad olla ka tööriistad, mis vormivad meid tema eesmärkide järgi, muudavad meid selliseks, kelleks tema tahab meid näha. Meie hetkeline kerge ahistus, nagu Paulus seda nimetas, saavutab meile määratult suure igavese au, kui me vaatame seda igaviku elu perspektiivist, kui me ei vaata seda praegusel hetkel ainult. Kuna me oleme kristlased, meid on kutsutud elama mitte ainult vaadates selle maailma asjadele ja keskenduda sellele, vaid et me peaksime silmas nähtamatut maailma. Loomulikult on meie elus argised probleemid, argielu, aga kas me laseme sellel oma fookuse Jumalalt ära tõmmata? Kui me kuuleme uudiseid üle maailma, sõjad, katastroofid, inimlik kannatus. Kas see paneb meid palvetama nende inimeste eest? Või sulgema endasse ignoreerima lihtsalt, et ma ei taha veel midagi negatiivset oma ellu? Nähtav on ajalik. Ja ühel päeval see lõpeb. Ühel päeval me elu lõpeb, aga siis algab igavene elu. see nii-öelda nähtamatu elu meile praegu. Ja meie kristliku elu mõte ei ole lihtsalt ellu jääda siin maailmas, lihtsalt seda läbi elada ja saada selle eluga hakkama, vaid et me valmistuksime samal ajal igaveseks eluks koos Jumalaga. Ja see igavene perspektiiv, mis meil on, et see aitab meil vastu pidada kannatustes, raskustes ja mitte ainult aitab vastu pidada, vaid annab meile ka rõõmu, rahu ja lootust. Kas me oleme kaotanud oma igaviku perspektiivi siin argipäeva askelduste keskel? Ja Jumal kutsub meid tänagi peatuma ja mõtlema sellele, kuidas me oma sisemist inimest arendame päev-päevalt. Kuidas see saaks kasvada? Jumal kutsub meid muutuma maailma valguseks, soolaks, et me elaksime igal hetkel välja Jumala armastust ja tema au. No praegu me võime küsida endalt, kuidas võin ma täna kasvada Kristuses? Mida ma saan täna teha, et ma kasvaksin? Mis praegusel hetkel takistab mind igavikule vaatamast, keskendumast nähtamatule? Millised on need takistused? Ja kuidas ma saan oma need kerged või rasked ahistused anda Jumalale, et need teeniksid igavest eesmärki, mitte ei oleks takistuseks mu elul siin koos Jumalaga. Palugem, et Jumal aitaks meil pilgud tõsta nähtamatule, et me elaks argipäeva just sellisel viisil, nagu tema tahab, mis austab teda, et me saaksime igapäevaselt kasvada ja et meie praegune elu valmistaks meid ette igaveseks eluks tema ligiolus. Aamen.
Kui me nüüd üheskoos laulame selle laulu meile ajal ja paneme kokku ka ohvri anni, siis see laul on ka ju selline, mis kutsub meid üles andma kõik Jeesusele ja laskma temal meid kasvatada. Laulame üheskoos 423. Võta kõik mu elu, sa armas õnnistegija ja paneme kokku ohvrenni Jumala riigi töö heaks.
Suur Jumal, taeva ja maa valitseja, on rõõm tuua tänu sulle selle suure armastuse eest, mis sa oled teinud inimkonna heaks. Ja Jeesus, tänu sulle, selle ohvri eest, mis me oleme kokku panna, õnnista seda oma riigitöö heaks, et see kasvataks meie usku ja innustaks meid üha rohkem ja rohkem jagama sinu sõna ja kutsuma rahvast kokku sinu sõna kuulama. Jeesus, ole ka edaspidi meiega koos siin, kui me kuuleme, mida vend meile jagab. Tänu sulle kõige hea eest. Aamen.
Kui oleme siin ikka palvetanud ühisosa rajatava koguduse eest, mõtlen, et ega mina ka väga ei teadnud, mis kogudus või mis asi see ühisosa õieti on. Aga siin nüüd nädala sees oli meil selline pastorite kohtumine ja meie liidujuhid olid ka siin ja sain küsida, et olge head, öelge, mis seltskond see ühisosa on? Ja see on nüüd Kalju tänava koguduse, vene koguduse poolt nagu ellu kutsutud selline Eesti ja vene inimeste selline grupp. Nad on teinud juba mõnda aega ühistööd nii koos nendega, kes räägivad eesti keelt, kui need, kes räägivad vene keelt. Ja sellest on nagu saanud alguse selline rajatav. Aga võib-olla ta isegi ei ole praegu veel päris eesmärgiga rajada uut kogudust, aga selline grupp, kes koos käivad Lasnamäel ja kahes keeles teenistusi läbi viivad. Paljud neist on just nimelt noorema põlvkonna inimesed ja nii selline, noh, nagu meil vahelik ka siin on, selline eraldatus Eesti ja muu rahva vahel on seal kadunud. Ja on rõõm tõesti niisuguse gruppi üle ja ma ei ole neile veel sellel aastal helistanud, ma katsun üles otsida mõne telefoninumbri ja natukene rääkida ka, et oleks päris tore neid siia ka külla kutsuda ja öelda, et tulge näidake meile ka ennast. Ja nii nagu Sven Jonatan mulle ütles, et nad on väga musikaalsed. Et oleks mitte ainult sõnas kuulda, vaid ka laulus. Vaatame, kuidas see võimalused ja ajad on. Aga palvetagem selle töö pärast ja tõesti palvetagem, et Jumala rahvas ikka leiaks selle ühisosa alati üles. Selle, kus vaheseinu ei ole, nii nagu Paulus kirjutab, et kui kõik on Kristuses, siis ei ole enam ei juutiga, kreeklastega ega meestega naist, vaid see Kristus liidab kokku, inimesed, rahvad. Ja loomulikult, kui me ka palvetame rahu pärast, siis lõpuks on ikkagi niimoodi, et ega see rahu päriselt enne ei tule, kui Jumal saab inimeste südamed muuta, kui Jeesus saab inimesed kätte ja nad ei taha enam sõdida. Ja me võime ju praegu tänulikud olla selle eest, et Iisraelis nüüd üks vaherahu sõlmiti, relvad vaikisid seal praegu. Aga ega need poliitikavaatlejad ikka ütlevad, et ega see ei ole veel lõplik. Aga meie tahame ikka paluda rahu pärast ja sellepärast, et inimesed võiksid püsivalt reida rahu, et see ei oleks mitte lihtsalt ajutine ega mingi vaherahu, vaid rahu võikski kestma jääda. Aga kui me tänase sõna juurde tuleme, loen täna selle teksti, mis meil oli evangeeliumi tekstikst Johannese evangeeliumi teisest peatükist esimesed 11 salmi. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on mul sinuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Ta ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli aga 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast. Iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega. Ja nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kus see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda. Siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, iga üks paneb esmalt lauale hea veini. Ja kui juba küllalt on joodud lahjama, sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Aamen. See on üks hästi vahva kirjakoht see piiblis ja meie siin oleme otsustanud loobuda igasugusest alkoholist. Aga need, kes seda ei tee, need nii mõnigi kord tsiteerivad just seda kirjakohta, et näed, isegi Jeesus tegi veini. Aga kui me täna sellel tekstil peatume, siis kindlasti ei keskendume alkoholile, vaid siin on palju muud olulist, mida esile tuua, mis on tõesti kõnekas ja kui ma selle sõna juurde tulen, siis ma kõigepealt natukene peatun nagu eellool. Siin alustatakse sõnaga, et kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas, see lugu järgneb millelegi, mis siin eelneb. Ja kui me Johannese evangeeliumi esimese peatüki teist poolt loeme, siis me näeme seda, kuidas Jeesusega liituvad esimesed jüngrid. Johannese evangeeliumis ei kirjeldata jüngrite valimist nii, nagu see on teistes evangeeliumides. Siin on olukord, kus Risti Johannes käib ja kuulutab ja temal on jüngrid, kes temaga kaasas käivad. Ja Risti Johannes viitab Jeesusele ja siis mitmed lähevad Johannese juurest Jeesuse juurde. Aga need mõned sellised kõnekad momentid sealt, kui Filippus, kes on üks nendest Risti Johannese jüngritest, kutsub Andrease ja Andreas kutsub pärast Siimona, siis see, kuidas Andreas kirjeldab Peetrusele, kas siis veel oli Siimon, seda, kelle nad on leidnud, siis ta ütleb, et me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Nad läksid Jeesuse juurde selle peale, kui Risti Johannes oli öelnud, et vaata, see on Jumala tall. Ja kui nüüd Andreas ütleb oma vennale Siimonale, et me oleme leidnud Messia, siis me võiksime nagu küsida, et kas on selle sama sõna peale, mida nüüd Risti Johannes ütles. See on Jumala tall. Oli see piisav selleks, et öelda, et me leidsime Messia. Aga nad ju olid vähemalt päev aega koos Jeesusega. Ja siis nad lähevad tagasi, siis läheb Andreas Siimone juurde, ütleb, et me oleme leidnud Messia. Selle päeva aja jooksul oli juba midagi juhtunud, mille tõttu Andreas oli veendunud, et nad on leidnud Messia. Ja kui me loeme sealt veel edasi, kuidas Filippus leiab Naatanaeli ja kutsub tema ka. Filippus ütleb niimoodi, et me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud Moosese seaduses ja prohvetid Jeesuse, Joosepi poja Natsaretist. Filippus ei ütle otsesõna seda välja seda Messias. Aga Naatanael on väga skeptiline. Mis võib tulla küll Natsaretist head? See, ta nagu ei usu seda, et Natsaretist võiks midagi head tulla. Ja Filippus ka kutsub, et aga tule veendu ise. Ja kui siis nad kohtuvad Jeesusega, Ja on esimesed vestlused, en näe, siin on tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet, ütleb Jeesus Naatanali kohta. Ja Naatanal imestab, kuidas sa tunned. Jeesus selgitab, kuidas ta tunneb, nägin viigi pool, kui enne kui Filippus sind hüüdis. Ja korraga ütleb Naatanal, Rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Midagi on, mis veenab neid nii nagu kiiresti. Ja nad jäävad Jeesuse juurde. Ja kui kolmandal päeval on pulmad Galilea Kaanas, siis juba Johannes ütleb, et Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Ma ei oska praegu öelda, kas nende kolme päeva jooksul Jeesus kutsus ka kõik ülejäänud jüngrid. Johannes muidugi kirjeldab ka siin, et järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Üks neist oli siis Andreas, teist ei nimetata. Ei tea, kas see teine on Johannes, vemakelist Johannes, Jeesus jünger. Sest me teame seda, et Johannes küll vist ennast mitmel korral nagu nimetab, aga ta kunagi ei kasuta nagu oma nime. Samas Johannes evangeelium väga sageli kirjeldab neid asju, mida Johannes ise läbi elas. Võib-olla üks neist jüngritest seal, kes oli ka koos Andreasega. Rist Johannese juures oli tulevane apostel Johannes. Aga Jeesus ja jüngrid on siis seal Kaana pulmas nüüd. Ja pulmatraditsioone ka natukene siin selles loos meile selgub, kui pulvamanem maitseb seda uut veini, mis oli nüüd juurde toodud peale seda, kui algne vein oli otsa saanud, siis ta ütleb, et tegelikult traditsiooniliselt peaks hea vein olema just alguses, mitte lõpus. Aga selles pulmas on meile kirjeldatud sündmuste toimumise järjekorda. Veenist tuli puudus. See, et pulmas veenist puudus tuleb, ei ole peigmehele kuidagi auks. Ega Iisraeli tavad ja kombed on teised kui meil. Ja niisuguseid joomalaule, nagu meie pulmades lauldakse, seal ei laulda. Ja niimoodi seal ka ei tarbita. Aga see, et veini puudus tuleb, ei ole ikkagi hea. Ju ei olnud see peigmes piisavalt rikas või piisavalt hästi varustatud. Ja Jeesuse ema mainib seda Jeesusele. Kui mõelda selle peale, miks peaks Jeesuse ema seda Jeesusele mainima, et veinist tuleb puudus. Veenist tuleb puudus, mis siis ikka teha? Kui me teeme aastapäeva ja meil saavad kõik asjad otsa, kui tuleb juhtumisi palju rohkem rahvast, kui me oleme oodanud ja teeme siin kõrval küll armastussööma ja aga kui see on tühi, siis meil ei ole nagu paugu pealt midagi teha. No siis on otsas. Aga Jeesus ema ütleb Jeesusele just nagu oodates, et aga äkki midagi ikka on teha. Maarja suhe Jeesusega oli väga-väga eriline. Väga mitmel põhjusel. Aga üks asi, mis kindlasti ma usun, on Maarja juures kindel, on see, et ta teadis, et Jeesusel on alati võimalik midagi teha. Tema usaldas Jeesust. Meil ei kirjeldata ei Jeesuse lapsepõlve eriti, ega tema teismelise iga, me paljut ei tea. Aga küllap Maarja oli kogenud ja näinud seda, et tema pojal, Jeesusel, on isegi võimatuna näivates olukordades võimalik midagi teha, mida keegi teine ei suuda ega saa. Ja selle pärast selles lootuses ta ütleb Jeesusele, neil tuleb veinist puudus. Äkki sa saad midagi teha. Võib-olla tal on mingi mõte. Kuigi Maarja ise ei pruukinud seda ette kujutada ega arvata, mida oleks võimalik teha, siis ta usaldas Jeesust. See Jeesuse vastus Maarjale tundub olevat üpris järsk. Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Jeesuse vastus esialgu annab meile nagu märku sellest, et Jeesus ei kavatse midagi teha. Minu tund ei ole veel tulnud. Kui Jeesus üldiselt mujal kõneleb sellest tunnist, mis teda ootab või mis tema jaoks on tähtis ja oluline tund, siis see ikkagi viitab alati sellele tunnile, mil ta peab minema ristile. Kui kõik rahajub nagu tema peale. Aga siinses kontekstis ei tundu küll kuidagi loogiline olevat, et Jeesus peaks silmas siin surmatundi või selle kannatuse tundi. Ja et see on mingi muu tund. Teades seda, kes ta on, on Jeesus ka alustanud oma avaliku tegevust juba ja ta on juba eks kutsunud oma jüngrid, tal on need, kellega ta koos käib, kellega ta koos on ringi liikunud. Ja eks ikka ühe rabi, ühe õpetaja jaoks on oluline ka täiesti selline avalik selge teenimine, õpetamine. Enda isiksuse nagu täielik avaldamine. Kas kui Jeesus ütleb, et minu tund ei ole veel tulnud, kas see tähendab seda, et veel ei ole aeg teha päris avalikuks, kes ta on? Jüngrid, vähemasti need esimesed, kes olid Jeesuse juurde tulnud, temaga liitunud, juba tunnistavad, et tema on Jumala poeg. Tema on Iisraeli kuningas, tema on tõotatud Messias. Kui palju nad mõistsid sellest, mida see tähendab, see on võib-olla natukene teine teema, sest kui me vaatame kogu evangeeliumite lugusid, siis me näeme, et nende arusaam, mida tähendab Jumala poeg, mida tähendab Messias, ei olnud kindlasti niisugune, nagu see oleks pidanud olema. Ja Jeesus pidi neid ikka mitu aastat õpetama, et nad mõistaksid seda, mis on Jumala plaan. Ja Messias olemine ei tähenda Rooma võimu välja kihutamist ja maist Iisraeli riigi rajamist. Aga kui ta ütleb siin, et minu tundi ei ole veel tulnud, siis tundub, et ta ei ole veel nagu valmis avaldama täiesti kõigile, kes tema on. Ja kui ta ütleb Maarjale, et mis on sul minu kass ja naine, siis ehk on see viide sellele, et tegelikult ka Maarjal ei ole nagu õigust öelda Jeesusele, mida ta peaks tegema. Meil on üks selline teismelise aja kirjeldus Jeesuse elust, kui ta 12 aastasena viiakse esimest korda uuesti templisse peale 8. elupäeva, kui ta juhu Siimona kätel oli. Ja lähevad siis Natsaretist Jeruusalemma pühadeks. Ja Jeesus jääb pärast templisse kirjatundate ja variseride juurde. Ja kui Joosep ja Maaria tagasi teel on ja Jeesust ei leia ja tulevad, Jeesusele uuesti järgi leiavad ta üles, siis seal öeldakse meile seda, et kui Jeesus läks tagasi, siis ta oli oma vanematele allaheitlik. Ta kuulas sõna. Ta ei olnud sõnakuulmatu teismeline pujään, nagu meil vahel mõnega on. Aga ometi siin ta ütleb Jeesusele, et mis on sul minu kassia? Ma olen su poeg. Ta on olnud hea poeg, aga ma teen nüüd seda, mida mu isa mulle ütleb. Ma ei ole see, keda keegi teine saaks juhtida peale taevase isa. Kui ta 12 aastasena ütles oma maistele, vanematele, et eks te teadnud, et ma pean selles olema, mis on mu isa paralt, siis nagu ei mõistetud teda siis ka veel päriselt. Aga juba siis ta ütles tegelikult ju seda, et tema isa on Jumal ja tema teeb seda, mida Jumal ütleb. Ta tahab olla selles teenimises, mida Jumal talle annab. Ja kuigi Jeesus vastab Maarjale nii, et umbes, et ära kamanda, minu tundi ei ole veel tulnud, siis Maarja ütleb ometi teeneritele, et mida Jeesus teile ütleb, seda nüüd tehke. Maarja usaldus on suur. Ja võib juhtuda ka siin, et kui Maarja selle vastuse sai Jeesuselt, et ta nagu päris lõpuni ei mõista seda sisu, mida Jeesus talle ütleb. Aga kui Jeesus ütleb, et minu tund ei ole veel tulnud, siis ei ole see ju ka päriselt keeldumine. Ehk sai Maarja ikkagi aru, et Jeesus lihtsalt, ta teeb midagi, aga ta teeb õigel ajal. Ta teeb siis, kui sobib. Ja sellepärast ta teenritele ütleb, et kui nüüd Jeesus teile midagi ütleb, siis ükskõik, mida tema teile ütleb, seda siis tehke, sest see on hea. Kui Johannes kirjeldab meile neid kivianumaid seal, mis juutide puhastuskombe pärast seal on. See on nii huvitav, et tõesti meil on ka meie piibli tõlkes toimunud väike muudatus. Vanast oli seal kirjas, et iga ühte võis mahtuda 3 mõõtu. Ja kui me peaksime siis hakkama mõtlema, et mis see mõõt on, et selleks, et meie siin täna Eestis paremini aru saaksime, tuleks see mõõt lahti seletada. Ja nüüd siis ongi meile juba piibli tõlkes see mõõt lahti seletatud, et iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. 600 liitrit veini või vett. Ja puhastustraditsioonid olid muidugi väga olulised juutide jaoks. Sellest on ka palju ja palju kordi juttu Uues Testamentis, kuidas variserid nurisevad, et jüngrid ei pea puhtust ja kuidas viimasel õhtusööma ajal veel jüngrid tulevad oma tolmust jalgadega, keegi ei märka jalgu pesta. Jeesus siis võtab ja vajutab ennast vööga ja peseb jüngrid jalgu. sellised asjad nagu käte puhastamine, jalgade puhastamine, see oli oluline Iisraeli kultuuris ja seda hoolega jälgiti. Ja küllab need kivianumad seal puhastuskumba pärast olid ka just nimelt nendel eesmärkidel. See, et seal on 6 kivianumat ja nii palju vett, kas selles kojas oli kogu aeg nii palju vett või olid need kivianumad sinna ikkagi toodud just pulmade ajaks, sest külalisi on rohkem kui tavaliselt ja ka seda puhastamise vett kulub rohkem kui tavaliselt. Seda ka Johannes meile ei täpsusta. Aga igal juhul olid need niisugused nõud, mis ei olnud mõeldud joomise veeks, vaid ikka millekski muuks. Ja need olid juba pooltühjad, võib-olla mitte päris tühjad. Jeesus ütleb, et täitke need anumad veega ja nad täitsid need ääretasasal, võis midagi sees enne olla, aga toodi ja pandi vett juurde. Ja siis viiakse sealt seda nii-öelda vett pulmavanemale. Ja siis on see, mis on juhtunud, mida pulmavanem maistest teada saab, et väga hea viin. See on nii ämmastav imetegu, mida Jeesus teeb. See, et vein on hea, ma olen ikka öelnud, et kui vana see vein siis oli seal. Me teame seda, et üldjuhul vanad veinid on paremad kui värsked veinid. Ja need veinid, mis on kaua seisnud, on tänapäeval eriti kallid ja eriti hinnas. Aga see vein oli, nagu kaua läheb sellest nõust pulmavanemale viimiseks aega, mõni minut. Ime oli juhtunud. Ja see ime oli selles mõttes hämmastav, et ta oli otse kui kõikide silma all. Ja ometi oli ta kogu selle pulmaseltskonna eest peidetud. Pulmavanem ei teadnud, kust vein pärit tuli. Ja need, kes pulmalauas olid, need ei teadnud, kust see uus vein nüüd pärit oli. Keegi tõi kuskilt juurde. Pulmaperemehel oli ikka kuskil mingisugune eriti hea tagavara, mille ta hoidis lõpuks. Ja see ongi see, mida tähendab, peigmees oli hoidnud tagavara, mida ta oli hoidnud lõpuks. Ja see ongi see, mida pulmavanem nüüd heidab ette peigmehele, et sa oled hoidnud seda head siit saadik, et sa oled käitunud ebatraditsiooniliselt. Aga ega keegi ju ei pahanda selle üle, et see hea vein nüüd laual on. Ja Johannes võtab selle loo kokku lihtsa lausega, et see tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust nõnda, et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Tema jüngrid jäid temasse uskuma. See imetegu oli selles mõttes tõesti eriline, et seda nagu taipasid või seda nägid tõeliselt ainult väike seltskond inimesi, kes seal olid. Jüngrid olid tulnud Jeesuse juurde selle usu või veendumusega, et tema on Jumala poeg, tema on Messias. Ja nendele oli kindlasti vaja kui jätkuvalt seda kinnitust, millele nad võiks toetuda, et jah, nad on õigel teel, et see on Messias. Ja Johannes seda ütleb, et jüngritele jaoks oli see kinnituseks. Jüngrid veendusid tõepoolest, me oleme tulnud selle juurde, kes on Messias. Aga sellel lool on ka teisi selliseid häid aspekte, mida meie võiksime kaasa võtta. Maarja mõnes mõttes Ta nagu usaldas Jeesust täiesti pimesi. Ma ei tea, mis ta saab teha või kas ta saab, aga ma ütlen talle. Ja ma arvan, et meie võime ka Maarja taoliselt alati käituda. Usaldada Jeesust ka pimesi. Kui me ka ei tea, mis saab, kui me ei oska mitte midagi arvata, siis me võime alati öelda, Jumal, sina tead. Jeesus, sinul on lahendus. Ma annan selle olukorra sinu kätte. Sina teed siis, kui sina tead, sina teed siis, kui on õige hetk. Ma usaldan sind. Ja teisalt see sama Maarja sõnum teenritele on ikka sõnum meile ka. Mida tema siis ütleb, seda tehke. Mida Jeesus ütleb, seda tuleb siis teha. Isegi kui see tundub kummaline või aru saamatu. Tee seda, mida Jeesus ütleb. Ja kõige selle kaudu, mida Maarja tegi, mida teenrid tegid, sai ilmseks Jumala au. Ja siis võib-olla veel mitte nii paljudele, aga mida aeg edasi, seda rohkem me näeme, kuidas Jeesus teeb ka neid asju, mis on avalikud, mida kõik näevad, mida kõik mõistavad. Ja kui Nikodeemus tuleb varsti Jeesust öösel otsima, siis ta juba ütleb, et me teame, et sa pead olema Jumala juurest, sest keegi ei saa teha seda, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Et see meie usaldus ja meie selline valmisolek anda asjad üle Jeesusele, teha tema sõna kohaselt, see lõpuks on tunnistuseks kõigile teistele ka. Kes on Jeesus? Piibel kõneleb paljudest imelistest asjadest, mida Jeesus tegi. Ja kui Jeesus oli läinud ära isa juurde, apostlite tegude raamat jätkab sellega, mida apostlid teevad ja taas sünnivad asjad, mis ei ole inimlikult võimalikud, mille kohta inimesed ei saa nagu muud otsust vastu võtta, kui see, mida, mis apostlite läbi sünnib, see peab olema Jumala töö. Ja tegelikult ju tänase päevani tahab Jumal, et meie kaudu saaks tema töö nähtavaks ja tuntavaks selles maailmas, kus me täna elame. Kui me täna loeme seda Jeesuse esimest imetegu, siis siin on oma osa inimestel ka, et see Jeesuse imetegu sündida sai. Ja täna on meil oma osa, et Jeesuse imeteod võiksid ka täna sündida. Jääme veel ühisele palvele isa ette ja paneme endid tema kätele, tõuseme ühisele palvele. Isa, täname, et sinu headus ja sinu heldus on väga suured. Sina oled valmis sirutama oma käe ja aitama. Me oleme juba lugenud alguses siin seina peal sellest salmist, et sina oled see, kes päästab. Sinu heldus on suur. Seal pulmas me näeme, kuidas sinu heldus sai ilmsiks selle läbi, et pulma vanem võis tunnistada, et pulmapeo hea vein on kuni lõpuni olemas. Peigmehe au sai otsa kui päästetud. Heissand, sina tahad täna päästa paljusid inimesi, aga see on sinu töö, meie ei päästa. Aga sina tahad kasutada meid, et sa võiksid jõuda nende inimesteni, kes meie keskel, meie ümber elavad. Aita, et me paneksime tähele seda, mida sina ütled. Ja teeksime seda, mida sina ütled. Et me võiksime oma eludega anda tunnistust sinust ja küll sina tead, millal on õige aeg. Ja küll sina tead ka, kui keegi, kellesse meie oleme võib-olla kaua aega panustanud ja kõnelnud ja tunnistanud ja jaganud talle kõike, mida me oleme osanud. Ja me otsa, kui ei näe vilja. Issand, me usaldame sind, sinu sõna teeb oma töö. Ja võib-olla keegi teine lõikab seda vilja. Aitame lihtsalt teha oma osa, usaldades kõik ülejäänu sinu kätesse. sest sina oled meie issand, sina oled päästja. Ja sinu käes on kogu meie elu. Me täname, et me tohime uuele nädalale koos sinuga vastu minna. Juhata meid, see õpetaja, hoia meid. Aita, et me saaksime ka midagi head teha eeloleval nädalal, kellelegi tunnistada sinust ja lihtsalt järgida sind. Aamen. Vaatame nüüd üle ka eeloleva nädala teated, sündmused, see meie palvekoosolek on homme õhtul kell 6 siin paigas. Naiste palvehommik kolmapäeva hommikul kell 3:07 ja tuleva pühapäeva jumalateenistus taas hommikul kell 11 siin paigas. Tänasel päeval on veel ka tervikliku tervenemise teenistus. Ka sellest võib siin tagaruumis osa saada kell 6. Aga tuleval laupäeval kell 4 on Oleviste kirikus ka sügisel toimuva lootusaeg festivali avateenistus, kuhu tegelikult oodatakse kõiki inimesi, Jumala lapsi üle kogu Eesti. Et kes tahaks ka laupäeval sellest osa võtta, andke märku, sest viiumalt kindlasti läheme, kui palju neid minejaid täpselt on. Need, kes märku annavad, need saavad minna, et laupäeva hommikul tuleks nii minna, et 11, et jõuaks ilusti kelle 4 sinna kohale, aga tagasi saaks tulla alles viimase laevaga, et enne tagasi ei jõua, nii et tagasi tulek jääks siis päris hilise õhtu peale, aga võimalik on minna koha peale ja seal osa saada sellest avateenistusest ka. Meie laulame täna veel selle teenistuse lõpuks viimase laulu ja see on laul 430 meie lauluraamatuis. Jeesus, ikka jääma juurde, sest et nõder olen ma. Laul number 430. Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen.